Gepliyer Azadlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 2-nji maýy, hepdeniň duşanby güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Gazastanda owa hujuluk yerlerini kususulaştırmak varadaki karara qarşı protestler dowam edýärkä prezident Nursultan Nazarbayev Ukrainadaki konfliktleri atladı.
Ol Ukrainadaki siyasi, sosyal ve iqtisadi başaýlyklara salgylanyp 1-nji maýda milli agdalalyk barada duýduruş berdi.
Awganistanyň Demirgazygyndaky Badakhshan vilayetini ýaraly töwereşçilerden boşatma üçin iki tarapda harbiy çäreler geçirilýär.
Nukat muhim ki Taliban sarýazy hisap mekan strategik ulusaly tagobas amla daşdan.
Aşgabatyň gurulatly paraghat etrapçylarynda hususy dukanlaryň eýerlerine söwdan okut larını vaqtlayın yapmak barada duyduruş verildi.
Dün, yani geçen ýyl senmeni Aşgabatyň paraghat 1 2 3 4 5-nji we 6-njy etrapçylarındaky ýarym ýerde millerde yerleşen azyk dukanlary ýapyldy.
Şun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Ortiýetiň we Islam döwleti toporuna garşy koalitsiýa boýunça partnerleriň arasyndaky gepleşiklerde Siýrede şol sanda Aleppo şäherinde okatyşyň bet edilmegini gazanmak meselesinde bir-birine düşünüşmek derejesine ýakynlaşylandygyny 2-nji maýda aýtdy. Düýün 10-dan ozalky gün we şuň gepleşikleriň ençemesi geçirildi we biz düşünüşmeklige gol öýledik diýip Kerry Saudi Arabistanyň daşary işler ministri Adel Al-Jubeyr bilen Jenewada geçirilen gepleşiklerin başında eden çıkışında aýtdym.
There are a lot of conversations taking place yesterday, the day before, today.
Emma Kerry hinidim ençeme işin edilmeldigini belledi. Jubeyr Aleppo şäherinde we onuň daşynda söwüşleriň güýçlenmegini, ähli gumanitar kanunlaryň bozulmagy diýip ýazgardy. Ol soňky hepdede Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň güýçleriniň amala aşyran howa hüjümlerini tanqid etdi. Hüjümlerde ýüzlerçe adam wepat boldy. Ortiýet Asadyň güýçlerini Aleppoda howa hüjümleri bes etmäge çağırmajagyny aýtdy. Moskwa okatyşygy bes etmek barada halkara derejesinde gazanan Olaýlaşyga goşulmadyk islamçy söwüşçüleri nişana alýandygyny aýdýar. Birleşen Ştatlaryň merkezi Aňtow gullugy Osama bin Ladeniň öldürilmegi boýunça reýdiň 5-nji ýyl dönümini belläp, 2-nji maýda internet üstü bilen tanqyda tedewar edildi. Reýd edil şuň wolanyaly real wagt şeklinde saklanlaşdyrylyp internetde görkezildi. Al-Qaýdanyň lideri Birleşen Ştatlaryň Harby deňiz güýçleriniň Sial topary tarapyndan 2011-nji ýylyň 2-nji maýynda Pakistanyň Abbottabad atly ýerindäki baş binasynda daňdan öldürülüpdi. Merkezi Aňtow gullugy operasiýanyň ähli pursatlaryny öz içine alýan maglumatlary we suratlary internetde ýerleşdirdi. Şol sanda Bin Ladeniň gizlenen ýerini şeýle Al-Qaýdanyň terrorçy lideriniň ölümi baradaky habaryň ak tama gowşan pursatyny görkezýän suratlar görkezildi. Tanqidçiler ýaýradylan maglumatlarda maglumatlara Twitterde we beýleki sosial ulgamlarynda jogap berdiler we olary çeşirilen hem maskaraçylykly diýip atlandyrdylar. Япониянын премьер-министри Шинзо Абе şu hepdede Ortiýada sapar edip, Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşmagy hem Moskwa bilen paraýhatçylyk ugrunda formal ulaşyşa gol çekmegi planlaşdyrýar. Abe'niň 1-nji maýda Ýewropa ýurtlaryna başlanan saparynyň öňe tirasynda jurnalistlere aýtmagyna görä, Tokio Moskwa bilen Kuril adalaryna degişli territorial dawasyny ara alyp maslahat etmegi isleýär. Япониянын Demirgazyk kenarynda ýerleşýän 4 ada Sowet Soýuzy tarapyndan 2-nji jahan uruşynyň soňky günlerinde basylyp alynypdy. 2 ýurt uruşynyň tamamlanmagyndan soň dawaly adalaryň daşynda uzagy çeken gapma-garşylyk sebäpli paraghatçylyk ugrunda kylalaşygy hiç wagt gol çekmendi. Kreml AB-niň 6-njy maýda Ortiýadyň Soçi şäherine barmagynyň planlaşdyrylýanlygyny we Putin bilen duşuşynda söwda hyzmatdaşlygyny hem beýlek ykdysady meseleleri şeýlede käbir halkara meselelerini maslahat etjekdigini aýtdy. AB Ýewropa edýän saparynyň çäginde Fransiýa, Belgiýa, Germaniýa we Britaniýa barar. Irak'ın harbi güçlerinin etatan Türkmenlerin yaşayan Başir şehirini İslam devleti topordun elinden alındığı haber verildi. Kürt resmilerinin 1. mayda aitmağına göre Kürtlerin peşmerge toporu ve şayların yarım harbi güçleri Birleşen Ştatların yol başçılığındaki koalisyanın hova darolarının kolduğuna dayanıp Irak'ın demirgazığındaki şehri başta Gavab İdiyani öz eline geçiriptir. Kürdistan'ın regional hopsuluk genişi ve Türkmenlerin şayı harbilerinin yol başçısı İslam devleti atlı toporun Başir şehirine bundan beylek gözükçülük etmeyenliğini tasdikladılar. Kürdistan Partiyasının Patriotik Birleşiginin Assu Mamat 30 aprelde Kuleydaki Enchime Ovanın hem Şolsandı Albu Mafrah ve Mazargay Ovalarının hem İslam devleti toporunun elinden alınanlığını aytti. Irak'ın resmileri Başir şehirinin İslam devleti toporunun sövüşçüler tarafından Mart ayında taze şehirinin kolayında kimiki hücumları amalaştırma için ulananlığını aittiler. Pakistan'ın merkezi şehirinde zehirli sücülü Lüreyip ölünlerin sani 33 adama yetti. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.